Mattay 18-ші бөлек. Кім иң бийеге? Шул вақытта Ғайса янына шәкіртләре келіп, Күкләр патшалығында кім иң бийеге деп сұрадылар. Ғайса бір баланы шақырып алып, алар ортасына бастырды, һәм сізге хақ сөз әйтәм. Әгәр сіз үзгәріп, балалар кебек булмасагыз, Күкләр патшалығына кірмәячәксіз, диде. Кім шушы бала кебек үзен кіші итеп тұта, шул Күкләр патшалығында иң биеге болыр. Минем хаққа шушындай бір баланы күңілі білән қабыл еткен кіші мені қабыл етті. Әммә миңа иман итуші әлігі кішкенәләрнің бірәрсін юлдан яздырушыны, мойынна тегірмен ташу асып, тирән диңгіз суында батырсалар, аның ішін яқшырақ болыр еді. Дүнияға қайғы, шынки юлдан яздырырдай нәрсәләр көп. Вәсвәсәләрнең килеуі қытылғысыз, әммә алар кем арқылы килә, шуңа қайғы. Әгәр сине қолың яки аяғың вәсвәсәгә салса, аны шабып читкә ташла. Ике қолың һәм ике аяғың белән сау килеш мәңгелек утка ташлануға караганда, тормышка бер куллы булып яки аксак килеш керүең синең өчен яхшырақ. Әгәр күзең сине вәсвәсәгә салса, аны суырып алып читкә ташла. Ике күзің сау келіш, жәһәннәм утына ташлануға қарағанда, тұрмышқа бір көзлі болып кіруің яқшырақ. Юғалған сарық хақында ғибрәтлі хикая. Қарағыз, әлігі кішкенәләрнің бірсін дә түбәнсітмәгіз, сізге әйтәм. Аларның фәрештәләре күктәге атамның йөзін һәр вақыт күреп тұралар. Сіз ничек ойлыйсыз? Әгәр біреуінің 100 сарығы болып, аның бірсі юғалса, ул кіші 99 сарығын тауларда қалдырып, юғалғанын ізләп кетмәс ме икән соң? Әгәр тапса, сізге хақ сөз әйтәм, юғалмаған 99-ға қарағанда табылғанына көбірек қуаныр. Күктәге атағыз да шулай, әлігі кішкенәләрнің бірсінің дә һәләк болуын теләмей. Имандашың гынах қылса. Имандашың сиңа қаршы гынах қылса, барып ғайбен үзінәгіне фаш ит. Ул тыңласа, сіз бір-бірігізіні тағын имандашлар деп атай алырсыз. Ләкин тыңламаса, һәр ұшырақ ики яки үш шахид білен расылансын үшін, үзің білен бір яки ике кішіні ал. Әгәр аларны да тыңламаса, иман итүшілер бірдәмлігінде сөйлә. Әйінді бірдәмлік әғзаларын да тыңламаса, ул сенің үшін мәжүси яки салым жиуші кібік болсын. Сізге хақ сөз әйтәм. Жерде нәрсәне тыйсагыз, шуны күктә Аллаһы тыяр, һәм нәрсәне рөхсәт итсәгез, күктә Аллаһы да рөхсәт итәр. Тагын сезгә әйтәм, арагыздагы икегез үзара килешеп, жерде нәрсәгенә сорасагыз да, күктәге атам аны эшләячәк. Чөнки икәү яки ишәү минем хакка җыелса, мин дә алар белән булачакмын. Мәрхәмәтсез хезмәтче хакында гыйбрәтле хикәя. Шуннан соң аның янына Петер килеп, «Хакимем, туғаным миңа қаршы гынах қылса, нишә тапқыр кешірергә тиешмін? 7 тапқырмы?» «Юқ, 7 түгел, ә 70 тапқыр 7 мәртәбә» деп җавап бирде аңа Ғайса. Күкләр патшалығы менә нәрсәгә оқшаш. Күз алдына китерегез. Бер патша хезмәтчеләреннән хисап таләп иткән. Акча хисабы башлангач, аңа 10 мең талант бурышы булган бер кешене китергәннәр. Аның бурышын кайтарырга акчасы булмагач, бурышын түләтер өчен патша аның үзен дә, хатынын да, балаларын да бар милкендә сатырга әмер биргән. Хезмәтче патша каршында йөстүбән капланып, бурышымны көтче, мин сиңа барында кайтарып бирәчәкмен дип әйткән. Хуҗасы аны кызганып, бурышын бәхилләгән һәм хезмәтчесен җибәргән. Хезмәтчесе исә чыгып киткән һәм үзенә 100 динар тиешле хезмәттәшләрнең берсен очраткан. Ул аны бугазына ябышып буа башлаган. Миңа бурышыңны түлә дип таләп иткән. Тегесе тезләренә йыгылып, аңа бурышымны көтче, мин кайтарып бирәчәкмен дигән. Әмма хезмәтче риза булмыйча, бурышын түләгәнгә кадәр аны зинданга утырткан. Патшаның башка хезмәтчеләре моны күреп бик кайгырганнар һәм бар булган хәлне хуҗаларына килеп сөйләп биргәннәр. Шундан соң хуҗасы әлеге хезмәтчене чакырып, яраксыз хезмәтче, үтенгәч, мин бөтен бурычыңны бәхилләдем. Мин рәхимлек күрсәткән кебек, хезмәттәшеңә син дә рәхимлек күрсәтергә тиеш түгел идең мине дип әйткән. Ачуы чыккан патша, хезмәтчесе бөтен бурычын түләп бетергәнче, аны газаплаучылар кулына тапшырган. Әгәр туганыгызны ихлас күңелдән кичермәсәгез, күктәге атам да сезнең белән шулай эшләячәк.